Ekitongole ekivunaanyizibwa ku byempuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission kirabudde abantu abakozesa obuyemitimbagano naddala abateekako obuseegu nti bano omukono ogw'ekyuma gugenda kubaluma. Omwogezi wa UCC Ibrahim Bosa asinzidde ku Media Center mu Kampala n'ategeeza nti gye buvuddeko waliwo emikutu emitimbagano egibadde gitambuza obuseegu wabula ng'egyo baamazedde okugimaamula ku mpewo. Bw'atyo Bosa azzeemu okulabula abantu okuba abeegendereza nga bakozesa emikutu emitimbagano okwewala okumenya amateeka.
Ebirwanyisa eby'obuseegu mulimu obuwaayiro bwali bujjiddwamu. Ndowooza abantu ne balowooza nti kati tewakyali mateeka gafuga mitimbagano oba naddala ebitambuza amawulire n'obubaka gye tulinga TV ne radio. Naye tulambuludde nti amateeka gakyaliwo. Tulina etteeka erya Uganda Communications Act nga mu kawaayiro namba 10 lituwa ebbeetu okuba nti nno tuteekawo omutindo ogwa biki ebisobola okuyita ku byempuliziganya. Lituwa obuyinza okulondoola ebitambula ku byempuliziganya. Ate era n'okuba nti nno tusobola okufunza abo ne tukwata abo ababa bamenye amateeka.
Mu mbeera y'emu Ibrahim Bosa alabudde n'emikutu gy'amawulire egifulumya obubaka obutali busabike yadde okubufulumya mu budde obutuufu agambye nti nagyo bagenda kugikangavvula.
Tewakyaliwo amateeka amalala naddala kati nga ge tuyita aga minimum broadcasting standards agaba emikutu naddala egiyina license kugatambulira. Era tulina obuwaayiro obugamba nti bw'oba ng'olina emboozi ey'ekikulu oba obubaka obw'ekikulu bulina okuba nga busengeke ate ng'obutadde mu kiseera wetasuubira baana bato kuba nti nno bajja bulaba. Tulinayo n'amateeka amalala nga Penal Code Act, eyo naye ekyalina obuwaayiro obusobola okunyigiriza bw'oba nga weenyigidde mu nsonga y'okutambuza obuseegu. So tugamba abantu tebalina kwerabira ng'amateeka weegali